Україна, питання безпеки.
Інспектары МАГАТЭ не знайшлі ніякай незаяўленай ядзернай дзейнасці на аб'ектах ва Украіне. Прадстаўнікі арганізацыі праверылі тры аб'екты: Інстытут ядзерных даследаванняў у Кіеве, Усходні горна-абагачальны камбінат у Жоўтых водах і Паўднёвы машынабудаўнічы завод у Дняпры. Нагадаю, міністр замежных справ Украіны Дмітрый Кулеба афіцыйна запрасіў МАГАТЭ даслаць місію ва Украіну, каб абвергнуць выдумкі Масквы аб нібы распрацоўцы бруднай бомбы. Ва Украіне ніколі і ніякую брудную бомбу не стваралі і не ствараюць, сказаў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі.
Є висновок МАГАТЭ цілком очевидний.
Высновы МАГАТЭ цалкам відавочны. Місія арганізацыі наведала ўсе тыя аб'екты, якія згадвалі прадстаўнікі Расіі, калі расказвалі свае фантазіі аб так званай бруднай бомбе. Мы запрасілі МАГАТЭ, каб яны праверылі. Мы надалі ім поўную свабоду дзеянняў на адпаведных аб'ектах і маем выразныя і неабвержныя доказы таго, што ніхто ва Украіне ніякую брудную бомбу не ствараў і не стварае. І адзінае, што ёсць бруднае ў нашым рэгіёне зараз, гэта галовы тых у Маскве, хто, на жаль, захапіў кантроль над расійскай дзяржавай і тэрарызуе Украіну і ўвесь свет.
Тэрарызуе Украіну та ўвесь свет.
Пагрозы наступу расійскіх войскаў з паўночнага напрамку ў бліжэйшы час не чакаецца, аднак Расія перамяшчае ваенныя падраздзяленні ў Беларусь. Пра гэта паведаміў намеснік начальніка галоўнага аператыўнага ўпраўлення Генштаба ўзброеных сіл Украіны брыгадны генерал Алексей Громаў. Паводле яго слоў, наступленне з боку Беларусі магчыма не раней, чым праз 2-3 месяцы. Тым часам Беларусь і Расія плануюць правесці сумесныя вучэнні «Шчыт Саюза 2023». Галоўная задача вучэнняў – поўнае перападпарадкаванне беларускіх войскаў Генштабу Расіі, лічыць палкоўнік запаса, вайсковы эксперт Роман Свіцан.
Они готовятся как минимум к единому управлению. То есть белорусские войска уже переподчинены Генштабу Российской Федерации, потому будут отработаны определенные системы управления. Войска – это не партизанские отряды, даже партизанские отряды и те требуют управления. Ну а войска, а тем более войска нового тысячелетия, они связаны именно с системами управления и системами коммуникации, потому главная задача будет стоять у этих войск уже полное переподчинение, инфильтрация российских командиров внутрь белорусской армии и, естественно, полное переподчинение. Пару бригад есть сейчас, максимум российских войск в Беларуси, это вот до 5000 человек, не более того, пусть они еще пару бригад, может быть, перебросят. Причем расположение примерно понятно. В Беларуси у нас проблема одна – авиация и ракеты.
Расійскае войска працягвае сутыкацца з праблемамі забеспячэння цяжкай ваеннай тэхнікай. Расія ў сярэдзіне кастрычніка губляла больш за 40 адзінак бронетэхнікі ў дзень. Пра гэта паведамляе амерыканскі інстытут вывучэння вайны. Паводле экспертаў, у апошнія тыдні Расійская Федэрацыя пачала перамовы аб пастаўках 100 танкаў і бронетэхнікі са складоў Беларусі. У той жа час, як інфармуе Генштаб Узброеных сіл Украіны, расейцы пачалі канфіскоўваць са сваіх сховішчаў ваенную тэхніку, якая не прайшла адпаведнае тэхабслугоўванне. Тым часам расейскія вайскоўцы панікуюць з-за эфектыўнай працы ўкраінскай артылерыі. Жывым застаецца адзін з 20. Пра гэта расказвае расейскі салдат падчас тэлефоннай размовы, якую перахапіла Служба бяспекі Украіны.
Пекло, да?
У них артиллерия. Батарея попала. А наши стрелять не умеют.
Вот это аккуратнее.
Я не знаю, каким я чудо еще жив.
Давай живи, мы ждем от тебя истории.
У нас людей просто нет, как бы у нас было как 8 рот, ну полных, просто 20 человек. С 8 рот осталось 45. А это война артиллерийская. Град, ураганы, смерчи, торнадо, вихри вообще не затыкаются.
Короче, если мы не выиграем, то только чудом, да?
Цитирую своего комбата, ну, командира бывшего. Царство небес. Вы идете на убой. Мне кажется, его в бою свои же завалили.
З-за низкого морального духу и нежадания воевать, российские силы начали разгортывать так званые загораджальные отряды, або блокирующие частки. Гэтыя падраздзяленні пагражаюць салдатам, якія адступаюць, каб прымусіць іх да наступлення, паведамляе брытанская разведка. Па яе дадзеных, у апошні час расійскія генералы жадаюць, каб камандзіры ўжывалі зброю супраць дэзерціраў. За мінулыя суткі ўкраінскія войскі ліквідавалі 840 расійскіх салдат. Агульная колькасць страт арміі Расіі з пачатку ўварвання ва Ўкраіну набліжаецца да 75 тысяч вайскоўцаў, паведамілі ў генеральным штабе ўзброеных сіл Украіны. На часова акупаваных тэрыторыях расійскія захопнікі выкрадаюць людзей. Па дадзеных генштаба, больш за 3 дзясяткі чалавек выкралі падчас фільтрацыйных мерапрыемстваў у сяле Пяскі Луганскай вобласці. Акрамя выкрадання людзей, акупанты крадуць і маёмасць украінскіх прадпрыемстваў. Паводле дадзеных цэнтра нацыянальнага супраціву ў Запарожскай вобласці расейцы пад прыкрыццём так званай нацыяналізацыі скралі абсталяванне аддзяленняў прыватбанка, вынеслі нават мэблю. Таксама расійскія марадзёры рабуюць базы адпачынку. У Кірылаўцы Запарожскай вобласці яны дэмантуюць бойлеры, кандыцыянеры і іншую бытавую тэхніку. У цэнтры дадалі, што ўсе гэтыя дзеянні адбываюцца пад назіраннем расійскіх вайскоўцаў. Таксама ў Херсоне акупанты разрабавалі прадпрыемства, дзе шылі адзенне для ўкраінскіх праваахоўнікаў. Па словах старшыні Херсонскай абласной ваеннай адміністрацыі Яраслава Янушэвіча, захопнікі фурамі вывозяць з прадпрыемства швейныя і вышывальныя машыны, раскроеныя сталы, офісную і кампутарную тэхніку, а таксама іншае абсталяванне. Парламент Чэхіі прыняў рэзалюцыю аб прызнанні расійскага рэжыму тэрарыстычным. Пра гэта паведамляюць чэшскія навіны. Дэпутаты асудзілі агрэсію Расіі ва Ўкраіне і, ў прыватнасці, напады на мірнае насельніцтва, грамадзянскія аб'екты і ключавыя аб'екты інфраструктуры. Чэхія стала трэцяй краінай пасля Эстоніі і Польшчы, якая прыняла адпаведную рэзалюцыю. Прадстаўнікі ўкраінскіх медыя звярнуліся з заклікам да міжнароднай супольнасці прыцягнуць да адказнасці за злачынствы Расіі ва Ўкраіне не толькі вайскоўцаў расійскай акупацыйнай арміі, але і пракрамлёўскіх прапагандыстаў. Яны падрыхтавалі адпаведны зварот, паведамляе Міністэрства замежных спраў. Прадстаўнікі ўкраінскіх медыйных арганізацый лічаць, што ў рамках спецыяльнага міжнароднага трыбунала над Пуціным расійскімі чыноўнікамі і іншымі ваеннымі злачынцамі трэба асобна разглядаць пытанне прапаганды вайны, якая праводзілася інфармацыйнымі рэсурсамі Расіі і Беларусі. Трэба правесці расследаванне і прыцягнуць да адказнасці асоб, якія свядома спрыялі апраўданню агрэсіі супраць Украіны, распаўсюджвалі дэзінфармацыю, заклікалі да гвалтоўнай вайны, забойстваў і здзекаў з мірнага насельніцтва. Сярод тых, каго павінен судзіць міжнародны трыбунал, журналісты называюць Дмітрыя Кісялёва, Уладзіміра Салаўёва, Вольгу Скабееву, Яўгена Папова, Захара Прылепіна і іншых. Акрамя таго, да адказнасці павінны прыцягнуць і такія медыя, як «Расія-24», «Першы канал», «Раша-тудэй», «Зорка», «НТВ», «СТС», «ТНТ», «Царград», «Камсамольская праўда».